Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Nemijinoj, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u trećem poglavlju od 28. stiha. Konjska vrata. Od vrata konjskih popravljaše sveštenici, svaki prema svojoj kući. Konj je bio životinja koju su jahali ratnici. Zaharija prvo poglavlje, 8. stih, govori o čoveku koji jaše na riđem konju. Iza njega su bili riđi konji, šareni i beli. Otkrivenje Jovanovo, 6. poglavlje, 4. stih kaže: I iziđe drugi riđi konj, a onome što seđaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje, pa da ljudi kolju jedan drugoga, i dade mu se veliki mač. Ovi simbolično predstavljeni konji su sile koje ratuju. Gospod Isus je u Jerusalim ujahao na magarcu. Ne može se reći da je bio ponizan ili slabašan, zato što je ujahao na magarcu, jer je to bila životinja koju su jahali carevi. U to vreme magarac nije smatran malom, neuglednom životinjom. Muškarci su konje jahali jedino u ratno doba. Konj je bio simbol rata. Konjska vrata danas govore o vojničkoj službi vernika. U poslanici Efescima u 2. poglavlju, u 6. stihu, apostol Pavle nam kaže da nas je Bog s njim vaskrsao i postavio na nebesima u Hristu Isusu. Ta velika istina se nalazi u prvom delu ove knjige. U 2. delu poslanice Efescima piše da treba da živimo dostojno zvanja u koje smo pozvani. Ovo je poslanica Efescima 4. poglavlje, 1. stih. Naše glave su podignute ka nebesima, ali su naše noge na zemlji kojom hodamo. Ne samo to, u poslanici Efescima u 6. poglavlju, u 11. stihu nam je kazano sledeće: Obucite se u sve oružje Božije, da biste mogli odoleti đavolskom lukavstvu. Prava borba treba da se vodi. To je duhovna borba. Efescima 6. poglavlje 12. stih dalje kažu: Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. Mi se ne borimo protiv tela i krvi, nego protiv duhovnih sila. Dok ovo pišem, interesovanje za reč Božju raste. Takođe, ima mnogo neprijatelja. Apostol Pavle je još u svoje vreme to isto rekao: Jer mi se otvoriše velika i za rad povoljna vrata, a protivnika je mnogo. Ovo je 9. stih 16. poglavlja 1. poslanice Korinćanima. Nisam shvatao da su neki ljudi bili moji neprijatelji, sve dok nisam počeo da govorim Božju reč. Zaprepašćujuća je istina da te napadaju neki ljudi koji bi trebalo da ti pomažu da podržiš Božju reč. Ti ljudi tvrde da su hrišćani, pa pretpostavljaš da ako nemaju ništa dobro da kažu, onda neće uopšte ništa ni reći. Ali oni su bili vrlo kritički raspoloženi prema mojoj službi poučavanja Svetoga pisma. Pošto ima mnogo neprijatelja, treba da obučemo sve oružje Božije. Kazano nam je da uzmemo i mač Duha Svetoga. Mač Duha je Božja reč. To je jedino oružje koje želimo da koristimo. U 2. poslanici Timoteju, u 2. poglavlju, u 3. stihu, Apostol Pavle je rekao sledeće mladom propovedniku: podnesi sa mnom zlopaćenje kao dobar vojnik Hrista Isusa. Ovaj stih govori o činjenici da ćemo kao vernici imati borbe u kojima treba da se borimo. Ako danas nisi u borbi, očigledno ne stojiš za Gospoda, jer borba postaje sve žešća na mnogim mestima. Ako staneš za Gospoda, neko će pokušati da te obori. Mnoga Božja deca imaju prave borbe u vremenu u kome živimo. Istočna vrata. Za njima popravlja Sadok, sin Imirov, prema svojoj kući. A za njim popravlja se Maja, sin Sehanin, čuvar vrata istočnih. Sledeća vrata do kojih dolazimo su istočna vrata. Vrata koje nas ispunjavaju iščekivanjem i uzbuđenjem. Ova vrata su očigledno bila smeštena na istočnoj strani grada. Ujutro su se prvo otvarala ova vrata. U današnjem Jerusalimu istočna vrata su zatvorena. Neki izgleda misle da će kroz ta vrata Gospod Isus Hristos doći kada se vrati na zemlju. Možda hoće, ali Sveto pismo o tome ne govori. Pismo pokazuje da će on ući kroz zlatna vrata, koja se ne nalaze na gradskom zidu, nego na hramu. Iako su istočna vrata sada zapečaćena, to su nekada bila vrata koja su se prva ujutro otvarala, jer su gledala u pravcu izlaska sunca. Tokom cele noći stražar je bio na zidu, hodao je tamo amo i kružio. On rano ujutro obilazi istočna vrata i posmatra horizont i svitanje. Možda je u gradu bilo ljudi koji su te noći bili uznemireni, koji su se plašili da se neprijatelj sakrio tamo u mraku, pa nisu mogli da spavaju. Možda su najveći deo noći hodali. Oni na kraju pitaju: stražaru, šta bi sa ovom noći? Da li će se ikada završiti? A stražar odgovara: napolju je još mrak, ali uskoro će svanuti. A posle izvesnog vremena, na istočnom horizontu pojavljuje se treptaj svetlosti. Stražar konačno kaže: svanulo je, ne vidim nikakvog neprijatelja, sunce izlazi. Kakvo olakšanje za ceo grad. Kao vernici, treba da budemo okupljeni oko istočnih vrata, jer na horizontu treperi svetlost. Neće proći još dugo, a sunce će zasjati. Ali pre nego što sunce izađe, pojavit će se svetla zvezda jutarnja. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima odneti na oblacima u vazduh, u susret Gospodu, i tako ćemo svakda biti sa Gospodom. Ovi su stihovi 16. i 17. četvrtog poglavlja prve poslanice Solunjanima. Ovaj opisani događaj nazivamo uzdignućem crkve. Reč je prevedena od grčke reči harpazo. Kada neko kaže da Sveto pismo, Biblija, ne govori o uzdignuću, To je puko vođenje semantičkih rasprava. Sveto pismo kaže da će on uzeti svoje sa sveta pre nego što sunce izađe. Danas već vidimo slabi treptaj svetlosti. Ja ne spominjem nikakav datum u vezi sa uzdignućem crkve. Nažalost, mnogi ljudi su govorili da će Isus doći do 2000. godine. Voleo bih da znam odakle im ta ideja. Ponašali su se kao da imaju privatnu telefonsku liniju sa nebom, koju mi ostali nemamo. Međutim, Biblija nam kaže da Gospod dolazi, pa ja verujem da je uzdignuće crkve sljedeći događaj. Prijatelju, treba da se okupimo kod istočnih vrata u ovom tako mračnom danu. Utešno je znati da se pojavio laki treptaj svetlosti i da imamo nadu. Za njim popravlja Ananija, sin Selemin i Anon, šesti sin Salafov, toliko. Za njima popravlja Mesulam, sin Varahin, prema svojoj kleti. Ovaj stih je zanimljiv. U svemu tome, ovaj čovjek Mesulam je popravljao deo koji se nalazio prema kleti, gde je on živeo. Prijatelju, možda ne možeš da svedočiš svetu. Možda ne možeš da dosegneš svoj komšiluk, ali možeš da dosegneš svoju porodicu. Tvojoj porodici možeš da govoriš Božju reč. Divno je imati spasenu porodicu, a tvoja je odgovornost da im doneseš Božju reč. Jedan čovjek mi je rekao u vezi sa svojom porodicom sljedeće: mislim da treba da se pobrinem da oni budu spaseni. Ne slažem se sa tim. Njegova je obaveza da se postara da čuju evanđelje. Zatim će oni sami odlučiti da li jesu za Gospoda. Mesulam je popravljao deo koji je stajao naspram njegovih odaja. Očigledno je to bilo sve što je Gospod od njega očekivao da uradi, pa je to i zabeležio. Mifkatska vrata. Za njim popravlja Malahija, sin Zlatarev, do kuće Netinejske i Trgovačke, prema vratima Mifkatskim, do uzbrdice na uglu. Šta su ta Mifkatska vrata? Mifkad znači pregled ili registar. Kada bi stranac došao u Jerusalim, morao je da ima vizu, ne kao ove današnje, nego je morao da se zaustavi i upiše, da se registruje. Bila su to također vrata pregleda. Kada bi se vratila vojska koja je bila na polju u borbi, prolazila je kroz ova vrata. Tu je David pravio pregled svojih vojnika, koji su se vraćali iz borbe. Kako ih je voleo i kako su oni voleli njega. Mnogi su bili spremni da za njega polože život. Kada bi prošli kroz ovaj luk, David je bio tu da ljudima koji su prošli kroz užas rata zahvali za odanost i neustrašivost. Kao što smo videli u prvoj poslanici Solunjanima u četvrtom poglavlju, u vreme uzdignuća crkve, mi ćemo biti podignuti da se susretnemo sa Gospodom u oblacima. Neki kažu, o, to će biti divno. Pa bit će. Ali jesi li znao da ćemo posle uzdignuća izaći pred Hristov sud? Da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo. Ovo je 10. stih petog poglavlja, druge poslanice Korinćanima. Ovo nije onaj isti sud koji će biti pred velikim belim tronom, koji se spominje u Otkrivenju, u 20. poglavlju, od 11. do 15. stiha. Samo će vernici izaći pred Hristov sud, jer ovaj sud se ne odnosi na spasenje, nego na nagradu. Vernici će primiti nagradu za sve ono što su u telu učinili. Ako nisi spasen, nećeš biti tamo. Bićeš nagrađen prema onome šta si učinio, bilo dobro ili zlo. Pavle kaže, na osnovu toga, da znajući dakle za strah pred Bogom, ljude uveravamo. Ovo je 11. stih 5. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Zato Pavle nastavlja. Zato želim da stalno radim, jer ću morati da dam odgovor za to, da li sam radio 8 sati dnevno, ili Gospodu dajem 60 minuta u svakom satu, 24 časa dnevno, 7 dana u sedmici. Pod zakonom, Jevreji su Bogu davali samo jedan dan. Ali Gospod kaže da bez obzira na to šta radimo, sve treba da radimo kao njemu. Njemu nije važno da li peremo sudove ili kopamo jame. Neko je rekao, možeš iskopati jamu tako pravilnu i duboku, da i Bog može da pogleda kroz nju. A on će kroz to pogledati pod navodnicama jednoga dana, prijatelju. Pažljivo će pogledati kako si živeo ovde dole. To je slika koju nam daju Mifkatska vrata. David je poznavao ove prekaljene borce i ono što su oni učinili. Povremeno bi nekoga pozvao iz stroja i rekao, za tebe imam nagradu. Mnogi nepoznati hrišćani će biti prozvani pred Hristov sud i bit će nagrađeni. Mislimo na propovednike, misionare, službenike crkve, na učitelje veronauke, kako primaju nagrade. Ali ja mislim da će neke od najvećih nagrada otići nekom nepoznatom verniku koji danas živi za Boga. Mifkad mogu postati divna vrata, kod kojih ćemo ti i ja jednom doći. Ta slika treba da nas podstakne da naš život podrobnije ispitamo. A između uzbrdice na uglu i ovčijih vrata popravljaše zlatari i trgovci. Prošli smo kroz 10 vrata i sada smo se opet vratili na ovčija vrata. Prošli smo celim putem oko jerusalimskih zidina i sada smo se vratili odakle smo krenuli. Kao što se verovatno sećaš, ovčija vrata simbolišu Hristov krst. Počinjemo sa Hristovim krstom i završavamo sa Hristovim krstom. Jedino je važan Hristov krst. Dok stojimo pored ovčijih vrata, želeo bih da ispričam priču o pokojnom dr. McKayu, velikom škotskom propovedniku koji je održavao sastanke u Londonu. Nakon jedne službe, neki mladić mu je prišao i rekao, doktore McKay, želeo bih da na trenutak porazgovaram sa vama. A doktor McKay je odgovorio, moram na voz da se vratim tamo gde živim, ali možeš sa mnom da ideš do voza. Dok su putem razgovarali, mladić je rekao, ono što govorite o veri u Hrista nije mi sasvim jasno. Doktor McKay je ponovo izneo plan spasenja. Ali je mladić rekao, žao mi, ali mislim da ja to ne razumem. Kako da to do mene ne dopire? Propovednik je čuo kako dolazi voz, upitao je mladića da li ima sveto pismo. Ovo je odgovorio, ne, nemam. A doktor McKay je rekao, evo moje Biblije, uzmi je i otvori Isaiju 53. poglavlje 6. stih i pročitaj ga. Kada dođeš do prvog svi, odmah se spustiš i prođeš kroz njega. Kada dođeš do zadnjeg svi, ispravi se i izaći ćeš prav. Tako je mladić uzeo Bibliju doktora McKeya, a ovaj je požurio na voz. Nastavit će se.